Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo reakcije na odluku lidera Evropske unije da odobre početak pregovora Srbiji o članstvu. Za naš program govori Andreas Schockenhoff, jedan od najuticajnijih nemačkih političara. O zločinu nad albanskim civilima u Podujevu sagovornik Radija Slobodna Evropa je Spasoje Vulević, komandant specijalnih antiterorističkih jedinica Srbije u to vreme. Kako sećanje na zlo može da doprinese borbi za dobro, na tribini u Beogradu govorili mladi iz BiH, Hrvatske, Srbije i sa Kosova, a koji su preživjeli strahote rata. Za subotu najavljen protest studenata iz cele BiH po prvi put posle rata, jer zbog sukoba političara postoji opasnost da ostanu bez međunarodnog programa Erasmus Mundus. Kako su njegoški pršut i drugi crnogorski proizvodi dobili sertifikat NATO-a? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Sud Bosne i Hercegovine osudio je na 45 godina zatvora Harisa Čauševića, dok je drugo optuženi Naser Palismanović oslobođen optužbe za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna 2010. U tom napadu poginuo je policajac Tarik Ljubuškić, dok je šestoro njegovih kolega ozlijeđeno. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Smatramo da je kazna adekvatna i da je ovo kazna za kazneno djelo terorizma i da je dobra poruka svim onima koji počine teroristički akt da će ih pravosudne i policijske agencije Bosne i Hercegovine otkriti, procesuirati i adekvatno sankcionirati.
Ministri unutrašnjih poslova Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine Raško Konjević, Ivica Dačić i Fahrudin Radončić potpisali su u Budvi protokol o osnivanju i funkcioniranju zajedničkog centra za policijsku suradnju i dogovorili da sjedište toga tijela za tri države bude u Trebinju u Bosni i Hercegovini. Ministar Konjević.
S ovim protokolom se uređuju pitanja razmjene podataka i informacija, zajedničkih analiza rizika, koordinacije zajedničkih aktivnosti duž državne granice.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasniči boravio je u misiji EULEX-a, iz kojeg za sada nema službenog saopćenja. Zašto? Lokalni kosovski mediji javljaju da je pozvan kako bi dao objašnjenja oko sumnje za zločine iz 1989. i 90. poznat je kao slučaj Drenička grupa. Radiodifuzni centar Crne Gore isključuje predajnike radio anteni M jer nisu platili dug od oko 20.000 eura. Glavni urednik antene M Darko Šuković.
Stvar je vrlo jednostavna. Na medijskoj sceni Crne Gore ne postoje uslovi za opstanak ozbiljnog radija. S jedne strane, 95% marketinškog kolača nose televizije, a cijena usluga koje antena M treba da plati radiodifuznom centru je nepodnošljiva. S druge strane, antena M nema sponzore. Ni u Podgorici, ni u Briselu, ni u Berlinu, ni u Washington. Naše siromaštvo posljedice, dakle, pored ostalog i naše uređivačke politike. Naravno, dijelom i prljave kampanje koju protiv antene godinama vodi nekoliko glasila, ali na njih neće trošiti ni riječi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši vlasnik naftnog giganta Juhol Mikhail Hodorkovski doputovao je u Berlin nakon što je izašao iz zatvora i pomilovanja predsjednika Vladimira Putina. Kazao je da je zbog bolesti majke tražio pomilovanje te da krivnju nije priznao njegov sin Pavel Hodorkovski.
On je dobro. Kratko smo razgovarali nakon što je sletio u Berlin. Dobro je i sretan je što je izašao iz zatvora. Porodica i ja putujemo večeras kako bi se sastali s njim.
Jedan od ruskih opozicionara, Boris Njemcov.
Ovo je bila neočekivana odluka. Povezujem je sa bojkotom olimpijskih igara u Sočiju od strane Zapada. Ne samo evropski lideri, već i američki predsjednik Obama ne želi da ide, odbio je potpredsjednik Biden.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, šefovi država ili vlada Evropske unije potvrdili su na sastanku u Briselu odluku Saveta ministara o početku pregovora o članstvu sa Srbijom u januaru 2014. godine. Branko Ružić, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za eurointegracije, izjavio je da je odluka Evropske unije jedna od najvažnijih u novijoj političkoj istoriji Srbije.
Sama odluka je refleksija potvrde kredibiliteta i činjenja vlade Republike Srbije u prethodnom periodu. Naravno da smo očekivali jednu ovakvu odluku i važno je da se ovom odlukom učvršćuje partnerstvo Evropske unije i Srbije. I ono što nas očekuje iduće godini simbolički sa tim početnim impulsom 21. januara, jedan veliki posao, izazovan posao, paralelno sa tim i proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, jedna veoma aktivna i dinamična agenda koja nas čeka u toku 2014. godine, koju moramo iskoristiti upravo za jedan dinamičniji pristup ovom procesu kako bi ovaj evropski put postao sve više realniji.
Branko Ružić, spoljno-politički analitičar Vatoslav Vekarić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je početak pregovora sa Evropskom unijom veliki uspeh, ali posle koga Srbiju čeka veoma težak posao.
U svakom slučaju, jedan veliki izazov za celu državu, njenu sve ukupno, ne samo administraciju, nego da samo stanovništvo radi svoj jednom zahtevu da se u relativno kratkom vremenu naprave na nizu polja krupni koraci napred koji bi trebalo da ovu državu učine što normalnijom, odnosno što bližom evropskoj praksi.
Šta je ono najteže što će Srbiju čekati u narednom periodu evrointegracije, dakle posle 21. januara?
Ja mislim da je tu problem pravosuđa, možda i na prvom mestu, a jasno je da uslov koji je Kosovo, koji je izvojen kao posebno poglavlje, će stajati stalno nad glavom pregovaračima i verovatno je da ukoliko se nastane ovakav pragmatičan pristup tom problemu, taj problem Kosova možda i ne bi morao da bude presudno odlučujući i toliko težak kao što na prvi izgleda. Međutim, slučaj promjena u pragmatičnom pristupu može se pojaviti da taj problem postane pod navodnicima nesavladiv. To sve zavisi od naših unutrašnjih gibanja i izbivanja.
Vatroslav Vekarić i dalje o evropskim integracijama Srbije. Zamjenik predsjednika poslaničkog kluba Hrišćansko-demokratske unije u Nemačkom Bundestagu Andreas Schockenhoff izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su Evropskoj uniji tekako svjesni da ne mogu obavezati aktualnu vladu u Beogradu da sada prizna Kosovo. Ponekad je potrebno pripremiti teren za veoma teške odluke, dodaje Schockenhoff, jedan od najuticajnijih političara u partiji kancelarke Angele Merkel. Ključno pitanje je pregovarački okvir. Kakvo je suštinsko značenje pravno obavezujućeg dokumenta koji Srbija treba da potpiše sa Kosovom na kraju pregovora, odnosno pre ulaska u Evropsku uniju? Da li to podrazumeva obavezu Srbije da u tom trenutku izvanično prizna Kosovo?
Mislim da sada nije trenutak da se o tome donese konačna odluka. Međutim, mi ne želimo da na kraju pregovaračkog procesa integrišemo u Evropsku uniju zemlju koja ima nerešeni spor oko teritorije suvereniteta. Nadamo se da će u narednim godinama biti prilike da se pregovara o statusu Srbije i Kosova u budućnosti. Kao što sam rekao, o tome ne treba doneti odluku na početku, već na kraju ovog procesa. I Srbija i Kosovo treba da pokažu sposobnost da se nezavisno jedno od drugog integrišu u evropske strukture.
Ako sam dobro zapamtio, rekli ste da bi pregovori Srbije sa Evropskom unijom mogli da potraju i 12 godina. Odgovarajući na moje pitanje, kazali ste diplomatski da je prerano govoriti šta će podrazumevati normalizacija odnosa Srbije i Kosova na kraju tog procesa. Međutim, prilično izvesno da sama činjenica da Evropska unija ne želi da uveze sukob kao u slučaju Kipra, podrazumeva da će se od Srbije tražiti priznanje Kosova.
Svesni smo i tekako da ne možemo obavezati aktualnu vladu u Beogradu da sada reši to pitanje. Ponekad je potrebno pripremiti teren za veoma teške odluke. Zbog toga nismo pomenuli reč priznanje Kosova, jer znamo šta to danas znači u Srbiji. Zato smo nastojali da pronađemo drugačiju formulaciju. Međutim, na kraju ovog procesa i Srbija i Kosovo moraće da budu u stanju da se u političkom procesu, nezavisnom jedno od drugog, integrišu u Evropsku uniju.
Andreas Schockenhoff, zamjenik predsjednika poslaničkog kluba Hrišćansko-demokratske unije u Nemačkom Bundestagu, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I za kraj ovog bloka reakcije iz Hrvatske. Vlasti u Zagrebu pozdravljaju određivanje datuma za početak pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, javlja Enis Zebić.
Hrvatska želi uspjeh Srbiji u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, jer je Hrvatska zainteresirana za stabilno susjedstvo. Bićemo partneri, a ne mentori. Nama je u interesu da Srbija uđe u Europsku uniju, jer ako su Bugarska i Rumunjska unutra i trebaju biti unutra, onda nema logike da to ne budu i Srbija, Crna Gora i Makedonija, izjavio je hrvatski premijer Zoran Milanović na novinarsko pitanje kako će se Hrvatska postaviti u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom.
Srbije je mjesto u Europskoj uniji, bude li se morala prilagođavati po istim kriterijima kao Hrvatska, bit će teško i moglo bi dugo trajati, ali o tome mi samo djelomično odlučujemo, želimo Srbiji uspjeh jer vidimo u tome svoj interes.
Novinari su ga pitali očekuje li tijekom pristupnih pregovora rješenje otvorenog pitanja granice sa Srbijom.
Svakako bi htjeli da se riješi granica jer to se godinama odugovlači, ali ja to čak vidim kao manji problem. Ja bih više očekivao da beogradske vlasti budu malo korektnije kada su u pitanju odnosi koji se tiču nasljeđa rata, statusa manjina, jer kad mi se čini da smo mi u vladi još neki u Hrvatskoj jedini koji pokušavaju ići nekim europskim putom, a u Hrvatskoj imamo nacionalističku oporbu, a i u Beogradu se vlast kad ne kontrolira kada daje izjave. Dakle, ono, možda smo kad i predobro namjerni.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije kako studenti u Bosni i Hercegovini mogu da daju primjer posvađanim političarima. Naime, prvi put nakon rata studenti iz cele BiH ujedinili su se oko iste ideje. U subotu će u 5 BiH gradova izaći na proteste. Iza njih, kažu, ne stoji ni nevladine organizacije, niti političke partije, već veliki broj nezadovoljnih mladih ljudi. Od takozvane bebolucije proteklog leta nije se digla tolika medijska pompa kao oko potencijalnog onemogućavanja Erasmus Mundus programa za BH studente. Reč je o projektu Europske unije za obrazovanje teškom 14,7 milijardi evra, na osnovu kog bi najbolji i najvredniji studenti i profesori imali priliku da stiču znanja na najelitnijim europskim univerzitetima. No, zbog neslaganja BH političara, ovaj program mogao bi da zaobiđe akademsku zajednicu u BH, pripremila Marija Arnautović.
Pod motom Mladi na ulice, revolucija, mladi iz cijele Bosne i Hercegovine u subotu će protestovati u 5 bosansko-hercegovačkih gradova. Okupit će se, kažu, u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Bihaću. Studenti i srednjoškolci, poneki profesori i drugi članovi akademske zajednice već dugo su nezadovoljni svojim položajem u bosansko-hercegovačkom društvu. Problema je sijaseta, a mogućnost da se bosansko-hercegovački političari ne dogovore oko programa Erasmus Plus samo je prelila čašu. Prvi je to put da se mladi iz cijele Bosne i Hercegovine, bez obzira iz kog entiteta ili grada dolaze, okupe oko iste ideje. Iza njih, kažu, ne stoje ni političari ni nevladine organizacije. Samir Beharić ovu akademsku godinu provodi u Berlinu kao stipendista jednog drugog programa Evropske unije. Prvi je na neodgovornost bosansko-hercegovačkih političara reagovao javnim pismom. Danas je među 10 mladih okupljenih, kažu, u neformalnoj grupi koji su inicijatori protesta.
Studenti ne zovu samo studente. Mi zovemo penzionere, zovemo zaposlene, nezaposlene, zovemo ratne vojne invalide, zovemo sve one ljude čija su prava ovih nekoliko posljednjih godina ugnjetavana. Zovemo sve one prema kojima se država odnosi maćehinski, prema kojima se država odnosi kao prema građanima drugog reda. Zovemo sve one koji smatraju da bi konačno jednim izlaskom, masovnim izlaskom na protest mogli da kažu vlastodršcima šta zaista misle.
18-godišnji Amar Toplić organizovao je mlade u Banja Luci. Bez obzira u kom dijelu Bosne i Hercegovine žive, mlade tište iste brige, kaže on, a Erasmus Plus nije njihov jedini problem.
A mladi se susreću u Bosni i Hercegovini, znači konkretno sad studenti, se susreću sa više problema. Jedan od njih je takozvana bosanska Bolonja, pa imamo mito i korupciju, znači, na fakultetima. Također, neprilagođenje fakulteta za, na primjer, osobe sa posebnim potrebama, posebno studente i slično.
Također, srednjoškolac Nikola Toljagić iz Bosanske Gradiške u subotu sa svojim vršnjacima dolazi na proteste u Banja Luku.
Taj program Erasmus Plus koji nudi ogromne šanse mladima iz cijele Europe i cijela Europa je prihvatila učešće u programu Erasmus Plus, samo Bosna i Hercegovina to nije uspjela. Jednostavno ne mogu iznaći 5 milijuna eura na godišnjem nivou jer se ne mogu dogovoriti koji nivo vlasti će to plaćati. Kad bi se oni odrekli jedne svoje dnevnice ili jednog svog odborničkog poslaničkog dodatka, dodatka za odvojni život ili ne znam šta već sve primaju, mi bismo mogli biti dio Erasmus programa. Više od 1000 studenata bi dobilo stipendiju, više od 10.000 mladih bi se dodatno edukovalo preko omladinskih razmjena, preko trening kurseva širom Europe.
Organizatori protesta naglašavaju da su njihove namjere očišćene od svakog nacionalnog, vjerskog, političkog, nevladinog ili bilo kojeg drugog uticaja. Iza njih, kažu, ne stoji niti jedna stranka, niti jedna ideologija. Ne predstavljaju ni jednu studentsku ili omladinsku organizaciju. Svoje vršnjake na protestima u Tuzli će predvoditi studentkinja Leila Zonić.
Mi smo ti koji smo čekali. Dakle, po prvi put mladi su shvatili da je vrijeme da nekako se zauzmu sami za sebe. Jednostavno, takva je situacija u Bosni i Hercegovini da više ne možemo neke stvari da podnosimo, da i pored mazanja očiju, dakle od strane vlasti, nisu neke druge stvari u redu, zato što nam je obrazovanje na veoma niskom nivou naspram ostalih zemalja što se tiče Evrope i svijeta.
Protesti dakle nisu isključivo zbog blokade programa Erasmus Plus. Bosanska Bolonja, katastrofalan studentski standard, apokaliptični uslovi stanovanja u studentskim domovima, mito i korupcija na univerzitetima, te kako kažu neandertalski sistem predavanja na fakultetima su samo neki od najvećih razloga zbog kojih se na pobunu javlja hiljade studenata iz nekoliko univerzitetskih gradova. Samir Beharić.
Ukoliko sve probleme u Bosni i Hercegovini naši političari riješe do subote u 11 sati, mi ćemo odustati od protesta. Ukoliko se svi ovi problemi ne riješe, koji su zapravo i razlog zbog kojih mi izlazimo na proteste, ponavljam, Erasmus Plus je samo kap koja je prelila čašu. Samo tada, pod uslovom da svi problemi budu riješeni, a nisu ih uspjeli riješiti ovih 20 godina, mi ćemo u tom slučaju odustati od protesta.
Mladi objašnjavaju, naziv protesta Revolucija je izvedenica od dvije riječi. Evolucija, kojom od bosansko-hercegovačkih vlastodržaca traže da evoluiraju u političkom smislu, te da svoj posao hitno usmjere na poboljšanje standarda života običnih bosanaca i hercegovaca. Druga riječ revolucija biće direktan rezultat protesta ukoliko se vladajuća elita ogluši na prethodno objašnjen termin. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa,
Iz Haškog tribunala glasine o bolesti vođe srpskih radikala Vojislava Šešelja pokazale su se istinitim. Njemu je operisan tumor u holandskoj bolnici gdje se trenutno oporavlja pre povratka u pritvor Haškog suda. Nedavno je odlučeno da mu se suđenje neće ponavljati zbog izbacivanja jednog od sudija iz postupka, a presudu po komandnoj odgovornosti za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpsko-četničkog pokreta može očekivati iduće godine, javlja Goran Jungwirth.
Iz Haškog suda ne žele pružiti dodatne informacije o stanju Šešelja, budući da prema pravilima ne mogu komentirati zdravlje optuženika ukoliko on to sam ne odobri. U nizozemskoj bolnici Bronovo Šešelj je prošle godine podvrgnut operaciji srca, no i nakon toga se žalio na bolove i neadekvatnu zdravstvenu brigu u Haškom pritvoru.
Ja sam ovdje pacijent Ujedinjenih nacija i Ujedinjene nacije dok traje moj pritvor dužne su da u celosti brinu o mom zdravstvenom stanju po vrhunskim svjetskim standardima.
59-godišnji Šešelj u Haškom je pritvoru preko 10 godina bez donošenja prvostupanske presude, zbog čega je nedavno neuspješno zatražio obustavu svog postupka kao i više milijunsku odštetu.
Zdravstvenih rizika, duševne patnje, ja neprekidno duševno patim i svaki dan patim sve više, zbog troškova odbrane i tako dalje.
Podsjetimo, Šešelju je presuda trebala biti donesena u listopadu ove godine, no zbog izbacivanja suca Harhofa iz njegovog slučaja došlo je do odgode. Nakon niza pravnih zavrzlama odlučeno je da će u tročlano sudsko vijeće ući novi sudac i proučiti suđenje preko video i pisanog materijala, a iza čega će uslijediti presuda iduće godine. Šešelj je inače na kraju četverogodišnjeg suđenja odbio izvoditi svoju obranu, jer mu tajništvo suda za nju nije željelo odobriti financijska sredstva koja je zatražio.
Ja sad ne tražim honorare, ja tražim putne troškove, hotelski smještaj i dnevnice za pravnog savjetnika i case menadžera. I naravno svi svjedoci odbrane morat će da putuju u Haag na račun tribunala, kao što se to radi u svim drugim predmetima.
Šešelj je inače opstruirao svoj proces od dobrovoljne predaje 2003. godine, a tri puta je i procesuiran za nepoštivanje suda zbog objavljivanja imena zaštićenih svjedoka tužiteljstva, no zbog dugotrajnog boravka u pritvoru najavio je kako će tužiti i Ujedinjene narode, za što navodno već ima spremnog odvjetnika u New Yorku. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako sećanje na zlo može da doprinese borbi za dobro, svedoči sedmoro mladih iz BiH, Hrvatske, Srbije i sa Kosova, koji su se u Beogradu okupili na tribini u organizaciji Fonda za humanitarno pravo i govorili o svojoj borbi za istinu, pravdu i priznanje onoga što im se dogodilo, zabeležila Iva Martinović.
Sve ih vežu slična sećanja na ratom prekinuto detinjstvo. Svi su se igrali istih igara, voleli i radili sve ono što deca rade.
Ja sam se igrao po snijegu sa sestrama i s bratom i kliker.
Bili smo Indijanci.
Detinjstvo sudbina Musića prekinuto je 1992. kada je sa majkom, bratom i sestrama bio zatočen u logoru Trnopolje kod Prijedora. Oca su mu ubili na samom početku rata na njivi na kojoj je radio sa komšijama.
Nisam htio da ja u jednom momentu postanem glava porodice.
Dok su njegovi vršnjaci živeli najlepši period.
Moj prvi, nije to bio posao, je bilo da recimo vodim brigu o groblju, odnosno mezarju za identifikovane žrtve tog genocida u Prijedoru.
Igor Matijašević je u jesen 91. kao 14-godišnjak sa majkom i bratom izbegao iz rodnog Sotina kod Vukovara. Pripadnici Srpske teritorijalne odbrane i milicije ušli su u selo. Igorovog oca su izveli iz kuće i odveli u nepoznatom pravcu.
Svaki čovjek ima potrebu, kad mu netko iz obitelji nestane na bilo koji način, ima ga potrebu naći, tražiti.
Od povratka u Sotin 98. angažovao se na traganju za nestalim ocem i drugim nestalim meštanima. Iako među najmlađima, Igor je okupio sve porodice nestalih u neformalno udruženje i postao njihov predstavnik.
I evo, ja sam nakon 22 godine uspio u 9. mjesecu, kao još 13 obitelji, identificirati oca.
Zio Ribić je kao 8-godišnjak 92. preživeo zločin u rodnom selu Skočići kod Zvornika. Pripadnici jedinice Simini četnici tog su dana ubili Zinu, porodicu, rođake i druge meštene i njihova tela bacili u jednu jamu. Zio je, iako teško ranjen, uspeo da pobegne iz jame u kojoj su bila bačena tela 27 ubijenih. Pred sudom u Beogradu svedočio je o svemu što je video i preživeo, između ostalog i o silovanju njegove 13-godišnje sestre Zlatije Ribić, koja je kasnije zajedno sa drugim članovima Zine porodice ubijena.
Ja nisam htio dosta godina o tome pričati. Najviše se pričalo u Bosni, recimo, tri naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Niko nije spomenuo Rome. I onda htio sam i da kažem, pa i mi smo jeli ljudi.
Pored Zije je Saranda, koja je sa sestrom i bratom Jehonom i Fatosom Bogujevci preživela zločin u Podujevu 99. Sećanje na porodicu, to nisu samo žrtve rata, to su zapravo majka, braća, baka. Mislim da nas je to teralo da idemo napred. Radomir Nevajda je 95. kada je počela operacija Oluja sa porodicom izbjegao iz Gline u Srbiju. Nakon nekoliko dana u kolektivni centar ušli su naoružani policajci, izdvojili Radomira, njegovog oca i još 6 muškaraca. Iako je sve vrijeme pokušavao da objasni da je student i da nije služio vojsku, Radomir je upućen na ratište.
Meni su postavljali ljudi pitanje, pa zar je moguće da su i vas kao izbjegla lica mobilisali, na primjer, u Vranjskoj banji, ne znam, u kolektivnom centru?
Posle višegodišnjeg suđenja, sud je utvrdio da je država Srbija prekršila Radomirovo pravo na slobodu. Sudbin je u Prijedoru postao simbol zabranjenog sećanja. Igor i danas nastavlja potragu za preostalih 18 meštana Sotina. Zino svedočenje odlučujuće je doprinalo osuđujućoj presudi za počinioce zločina kod Zvornika. Niko od ovih mladih ljudi ne odustaje od borbe za istinu i pravdu. Igor i sudbin.
Nema neke svjetlije budućnosti dok se događaj iz prošlosti dobrim dijelom ne riješe. Vidimo evo i sada ćirilica, podijeljeni vrtići, škole.
Mi se u stvari ne vraćamo u prošlost. Mi se u stvari borimo za budućnost. Da će ti klinci koji danas rastu imati taj osjećaj sigurnosti kojeg nemamo. Jer evo, prvo što sam ovdje uočio do pridolasku u ovaj prostor je ta policija, ti naoružani ljudi koje ja prezirem zbog onoga što sam preživio u 92.
Sudbin je imao poruku i za mlade ljude u publici u Beogradu.
Ja sjedim s vama ovdje nakon 23. jula 92. godine, kada sam preživio jedno streljanje, direktno smrti u oči. I ponavljam, život je lijep, ne dozvolite nikome da vam uskrati i jednu minutu.
U ratovima u bivšoj Jugoslaviji decu su ubijale granate, snajper i glad. Ubijani su u pojedinačnim i masovnim egzekucijama, mučeni i seksualno zlostavljani. Oni su žrtve o kojima se po pravilu retko govori, nekada zbog toga što ljudi nisu u stanju da pojme zločin nad detetom, a nekada i straha da se ne uznemire njihova osjećanja. Ovi su mladi ljudi pozdravljeni aplauzom u Beogradu, a publika im je odgovorila.
Kad smo kod vraćanja u prošlost, ja smatram da ste vi budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
A tragom izložbe otvorene ove nedelje u Beogradu o stradanju 14 članova porodice Bogojevci u Podujevu, razgovarali smo sa Spasojem Vulevićem, komandantom specijalnih antiterorističkih jedinica 99. godine kada se odigrao taj zločin, komandirom beogradskog voda Saja koji je našao petoro preživjele dece ispod gomile tela njihovih ubijenih najbližih rođaka. Vulević kažu da se u selo tog 28. marta došli škorpioni, pripadnici rezervnog sastava policije Srbije.
U tom trenutku nisam znao ko su oni, jer sam ih prvi put video. Ali smo dobili to jutro zadatak da ih smestimo u nekim kućama, u te dve kuće. Nisam ja znao da su to kuće od te porodice Bogojevci. Njih je negde bilo oko 40. Ja njih 40 nisam video, ali sam poveo dvojicu njihovih komandira vodova i odveo sam im, pokazao sam im te dve kuće. I rekao sam im, bit ćete ovdje smešteni, ali vas molim da u slučaju ako vidite bilo koje civile, da apsolutno ne preduzimate nikakve aktivnosti prema njima.
Gde ste vi bili tada?
Bio sam udaljen od njih jedno 30 metara. Čekali smo dalje da idemo. Onda smo čuli rafale iz više pušaka. Otrčao sam odmah na lice mesta zajedno sa svojom grupom. Nas jedno 5-6 je bilo. Videli smo grupu ljudi, to jest njih 40-ak kako izlazi iz tog dvorišta. Pogledao sam desno dvorište i video sam da vire neka tela. Nogi, gomile ljudskih leševa, u stvari vidjeli smo žene i deca, vidjeli smo jednog muškarca koji je bio dalje u dvorištu, negdje oko 15 metara. Iz gomile leševa vidjeli smo jednu ručicu koja se probija, povukli smo, izvukli smo i to je upravo ovaj dečko što sam ga vidio sinoć. Odmah se moj doktor pojavio tu.
Doktor Dragan Marković.
Dragan Marković i on je obavio ceo posao, nekoliko njih su imali više prostrenih rana.
Našli ste troje dece?
Petro.
Spasoje Vulević, a otac četvora preživjele dece Seljatin Bogujevci kaže da i pre 28. marta i dolaska škorpiona u Podujevu bilo ubistva i pljački.
Tog dana sve su izbacili iz kuće, naša mahala tu, ostala svi, ostali su i zasli iz Podujeva. Oni se nas proterali i plus pljačkala i izbacila i ubija ljude i tako u poselima. Jedan, dva dana ostale nas da se skupimo, pucaju sa daljine. Mi i bežimo sa sela na selo i tako sam stigao do jedno selo zove Kolić, tu ostao i tu sam čuo za decu i za moju familiju. I trećeg dana sam došao u Podujevo i kad sam stigao ispred moje kuće, zaustavila nam je policija i pitaju me šta ćeš. Kažem, samo hoću da uđem u avliju. Kaže, to nije tvoja kuća. Ne možeš da uđeš i nisam smel da uđem. I vratio se opet u sela.
I tad je Podujevo ispražnjeno, praktično.
Ne, ne verujem da je u celo Podujevo bilo 10 Albanaca. A sa sela tamo sve se vidilo, jer brdo je tamo, vidi se Podujevo, sve gori, sve sela.
Seljatin Bogujevci razgovarala Branka Mihajlović. Šestorica pripadnika jedinice Škorpioni kojima je suđeno u Beogradu zatvoru služe kaznu 15 do 20 godina. Jedan od svjedoka bio je pored dece Bogujevci i Spasoje Vulević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kako su njegoški pršut i drugi crnogorski proizvodi dobili certifikat NATO-a?
Crnogorski pršut i druge mesne prerađevine, voda, proizvodi plantaža, zatim fabrike plastičnih eksploziva i fabrike oružja koristit će NATO trupe u okruženju i vojnici Sjevernoatlantskog saveza koji dođu u Crnu Goru. Ovo je samo dio od preko 50 crnogorskih proizvoda prehrambenih industrija Martex i Franca te kompanije za proizvodnju vode, suza i plastičnih eksploziva Polijeks i za vazduhoplovstvo i odbranu Tare iz Mojko koji su do sada kodifikovani po NATO standardima. O prednostima koje donosi NATO kodifikacija u poslovanju ovih firmi za naš radio govori Hilmija Franca, vlasnik prehrambene kompanije.
Možemo da prije dođemo do tržišta sa našim proizvodima, sutra da li se to radi o NATO ili nekakvim destinacijama gdje se nalazi i naša armija, a također i armija iz Europe, i sutra ako budemo ušli u NATO, tako da taj proizvod ima prednost u odnosu na ostale, gdje smo ispunili sve uslove.
Opširnije u dokumentima dana i na našem web sajtu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, manjinske zajednice na Kosovu zahtevaju da rezervisanih 20 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova ostane u dva naredna mandata. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, BiH i Srbije potpisali protokol o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog centra za policijsku saradnju. Pojašnjavamo šta znači to što je više crnogorskih kompanija ispunilo uslove za dobijanje kodifikacije po NATO standardu.
Možemo da prije dođemo do tržišta sa našim proizvodima, sutra da li se to radi o NATO ili nekakvim destinacijama gdje se nalazi i naša armija, a također i armija iz Europe, i sutra ako budemo ušli u NATO, tako da taj proizvod ima prednost u odnosu na ostale, jer smo ispunili sve uslove.
U Mostaru sinoć otvorena prva zajednička izložba tri umjetničke institucije iz cele Hercegovine. O novom dopunjenom izdanju izložbe Živeo život, posvećene životu običnih ljudi sa ovih prostora do 90. godina, a koja je otvorena u Beogradu.
Meni je jako interesantno povediti ta vrsta socijalizma koja je bila nekad u Bugarskoj i ovdje, da zna se da se ovdje malo bolje živio, ali vidim da, da je sve jako slično.
Stari snimci, oduševljavam.
I šta gledamo sa trenutom ovdje?
Đorđe Marjanović, Mikije Vremović, Sedmorica mladih.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve odluci suda Bosne i Hercegovine koji je osudio Harisa Čauševića na 45 godina zatvora zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojno. Drugo optuženi Naser Palislamović je oslobođen od optužbi. Posjećamo, napad na policijsku stanicu Bugojno desio se u junu 2010. Tada je jedan policijski službenik poginuo, jedan je dobio teške, a nekoliko njih lakše povrede. Presuda Harisu Čauševiću, maksimalna kazna zatvora u pravosudnom sistemu BiH. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Haris Čaušević kažnjen je sa maksimalnih 45 godina zatvora zbog terorističkog napada na policijsku stanicu Bugojno 27. juna 2010. dok je Naser Palislamović oslobođen po svim tačkama optužnice, jer van razumne sumnje nije dokazano da je planirao i počinio navedeno djelo. U ovom napadu smrtno je stradao policajac Darik Ljubuškić, teško ranjena njegova koleginica Edina Hindić, a lakše povrijeđeno 5 policajaca. Na zgradi policijske stanice tom prilikom pričinjena je materijalna šteta u iznosu od oko 250.000 eura, dok je značajna šteta počinjena i na okolnim zgradama i vozilima. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Smatramo da je kazna adekvatna i da je dobra poruka svim onima koji počine teroristički akt da će ih pravosudne i policijske agencije Bosne i Hercegovine otkriti, procesuirati i adekvatno sankcionirati. Nismo zadovoljni oslobađajućim dijelom presude i uložit ćemo žalbu.
Podsjetimo da su prošla 3 godine od terorističkog napada na policijsku stanicu Bugojno. Napad je mogao završiti s puno težim posljedicama, jer je namjera Harisa Čauševića, zvano Cox, bila da eksplozivnu napravu aktivira u vrijeme policijske smjene. Eksplozivna naprava postavljena između zgrade policijske uprave i parkirani vozila, te je aktivirana nešto prije 5 sati kada su se policijski djelatnici u Bugojnu okupljali kako bi se osiguralo muslimansko vjersko hodočašće u Ajvatovicu.
Samo smo čuli jaku detonaciju u 5 sati ujutru. Iz kreveta smo skočili, posuti s taklom.
Vidite šta je sve uništeno. Isto da sam u Bagdadu, ne u Bosni.
Policija je ubrzo nakon eksplozije uhapsila Harisa Čauševića, koji je smontirao i podmetnuo bombu. Iako danas nije bio prisutan izricanju presude, do kraja suđenja on je ostao pri svom iskazu.
Nisam kriv po svim tačkama optužnice.
Na izricanju presude uz ostalo moglo se čuti o sastancima koje je organizirao Rijad Rustem Pašić, koji je podsjetimo osuđen na 4,5 godine zatvora zbog planiranih terorističkih aktivnosti, a na koje redovno dolazi u Čaušević. Na sastancima se govorilo o džihadu, vrbovanju štićenika, stvaranju šerijetske Bosne i Hercegovine, ali i o napadu na Bošnjake i političare koji su odmakli od islama. Nakon što je Rustem Pašić završio u zatvoru, Čaušević je planirao napade na policijske patrole, pa čak i otimanje djece policijskih službenika kako bi iznudio izlazak iz zatvora za Rustem Pašića. Od napada na policijsku stanicu nije odustao, zbog čega je u konačnici osuđen. no na tu presudu biće podnesena žalba. Advokat Harisa Čauševića Ifet Feraget.
Ja ću ponoviti ono što je rekao njegov brat. Kada bi se sa 100% sigurnošću utvrdilo da je on to uradio, onda je ovo blaga kazna. Ali evo ja koristim priliku da kažem samo da su sva ona inicijalna saznanja koja je policija dobila od Harisa mučenjem i kršeći član 3 Evropske konvencije palo u vodu.
Napad autobombom u Mostaru 1997. godine, napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. i napad na američku ambasadu godinu dana kasnije. Teroristički su napadi koji su se desili na tlu Bosne i Hercegovine nakon rata. Do sada je izrečeno ukupno 12 presuda za krivično djelo terorizam, od kojih su neka planirana, ali nisu provedena poput plana terorističke grupe Rijada Rustempašića, čija su meta trebala biti hrvatska naselja te pripadnici Eufora i baze oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Slučaj u Bugojnu, s druge strane, drastičan je zbog posljedica i napada na institucije Bosne i Hercegovine, navodi Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, inače autor knjige Uvod u studije o terorizmu. Komentirajući današnju presudu, Azinović ističe.
Ovdje se stekao dojam prije svega zbog ponašanja dijela optuženika da se radi o striktno ideološkim motivima. Međutim, vi kad pogledate njihove profile, kad vidite da se radi o višestrukim povratnicima u kriminal, nego da se radi zapravo o izvršenju jednog napada osvete prema policiji u Bugojnu, čini mi se da pravi nalogodavci nisu otkriveni i da zapravo pravi nalogodavci moguće imaju veze s nekom od radikalnih ideologija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku o regionalnoj policijskoj saradnji. 9. januara 2014. stupa na snagu suspenzivni mehanizam kojim će zemlje EU moći da ukinu viznu liberalizaciju državama iz kojih bude veliki priliv azilanata i to će biti jedan od najvećih izazova za pojedine zemlje regiona kao što je Srbija. Samo u novembru iz nje je zabeleženo oko 1700 zahtjeva azila za Njemačku. O tome je bilo reči na ministarskom forumu Evropska unija Zapadni Balkan, tokom kojeg je potpisan jedan od najznačajnijih dokumenata, protokol MUP-a Crne Gore, BiH i Srbije o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog centra za policijsku saradnju. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Zajednička borba protiv međunarodnog kriminala i prekograničnih prijetnji u fokusu su trilateralne saradnje o kojoj su protokol potpisale Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija, a čiji će centar biti u Trebinju. Crnogorski ministar policije Raško Konjević.
Ovim protokolom se uređuju pitanja razmjene podataka i informacija, zajedničkih analiza rizika, koordinacije zajedničkih aktivnosti duž državne granice i vođenje evidencija i statističkih različitih statistika koje su u nadležnosti centra.
Zemlje regiona dijele zajedničke interese od borbe protiv kriminala i korupcije do ilegalnih migracija, pa je saradnja policija regiona presudna u ukupnim međudržavnim odnosima jugoistočne Europe, ocijenio je ministar policije Srbije Ivica Dačić.
Mislim da je to centralno pitanje naših odnosa, to je da imamo dobru saradnju između naših država, naravno u cjelini, ali samim tim da možda ponekad i ne čekajući te državne odnose, Ministarstvo unutrašnjih poslova rade na zajedničkom poslu.
Tokom ministarskog foruma Evropska unija Zapadni Balkan, regionalni ministri su imali razgovore sa komesarkom Evropske unije za unutrašnje poslove Cecilijom Malmström, koji su bili zatvoreni za javnost. No Dačić je otkrio da se značajan dio tih razgovora odnosio na problem lažnih azilanata, kojih je samo u novembru bilo, samo iz Srbije, 1700 koji su zatražili azil u Njemačkoj.
I to su brojke koje mogu da nateraju određene političke činioce u tim zemljama da traže suspenziju vizne liberalizacije. Naravno, poseban problem jeste to što su uglavnom najveći broj azilanata su Romi i Albanci kod nas u Srbiji. Mislim, naši građani koji odlaze. I veoma je teško sada pronaći adekvatne mehanizme kako da se to u stvari spreči, a da sa druge strane ne znate ni ko su. Jer po međunarodnim propisima njihova imena ostaju tajna, zato što se smatra da su njima kao ugrožena prava.
Dačić tvrdi da je cilj lažnih azilanata da uzmu novac, a ne da dobiju dokumenta druge države.
Evropska unija treba da shvati da je naš narod pronicljiv i snalažljiv u ovom delu Evrope i da naši ljudi ne idu tamo da bi dobili azil, nego idu da bi uzeli neke pare. I ne čekaju, uopšte ih ne zanima da li će da dobiju odluku azil ili neće da dobiju azil. Jer prosječna plata u Srbiji je negde oko 460-470 evra. A oni, na primjer, u Njemačkoj je Ustavni sud presudio da oni moraju da dobijaju, ja mislim, skoro 700-800 evra mjesečno, do kraja procedura i tako. I njima je potpuno, to je super putovanje. jer jednostavno odete, imate sve plaćeno i još nešto na kraju i zaradite. A od toga svega imamo velike političke probleme. A kako da ih zaustavite? Da zaustavljate autobuse, da izbacujete Albance i Rome, to je, mislim, fašizam.
Kada je riječ o Crnoj Gori, nema bojazni od ponovnog uvođenja viza, tvrdi ministar Konjević, dok Radončić podsjeća da je Bosna i Hercegovina postigla određene rezultate smanjenjem broja lažnih azilanata.
Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu čak zabilježila jedan uspjeh, a to je -7% lažnih azilanata, ali to ne znači da je problem riješen i da se i dalje nećemo suočavati sa njime.
Na novinarsko pitanje o povezanosti kriminalnih grupa u regionu i policijskoj saradnji Crne Gore i Srbije, Dačić je ponovio da dvije policije sarađuju bez zadrške.
Nama je interes da što više razvijamo saradnju naših organa koji se bave sprovođenjem zakona i možete da sigurno smatrate da u svemu tome nema nikakvih prepreka i da ćemo... Da bi bio naš veliki uspjeh ukoliko bismo i te operativne zadatke koje imamo pred sobom, koje rade policije, uspješno završili do kraja.
Tokom trilateralnog susreta ministara policije, Crna Gora i Bosna i Hercegovina su potpisale još jedan protokol o saradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Politička scena Kosova. Manjinske zajednice na Kosovu zahtevaju da rezervisana poslanička mesta 20+ u Skupštini Kosova ostanu i u dva naredna mandata. Ustavom Kosova nakon dva mandata rezervisana mesta prelaze u zagarantovana, kada će manjinske zajednice moći da maksimalno dobiju 20 mesta u parlamentu. Međutim, većina albanskih partija se protivi ovoj inicijativi. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Ustavom je predviđeno da u trećem izbornom mandatu koji predstoji rezervisana mesta postanu zagarantovana, što znači da će predstavnici manjinskih zajednica moći maksimalno da dobiju 20 mesta. 10 mesta u skupštini su rezervisana za one koji zastupaju srpsku zajednicu, dok ostala 10 pripadaju drugima, bošnjacima, turcima i pripadnicima raje zajednica. Poslanik Duda Balji ispred bošnjačke koalicije Vakat navodi da uzimajući u obzir u kojoj se situaciji nalaze manjinske zajednice, rezervisana mesta u skupštini trebaju da traju još dva mandata.
S obzirom to da smo započeli toliko stvari koje su vezane za manjinske zajednice i smatramo da je naš broj u parlamentu upravo presudan za njihovo rješavanje i bolju implementaciju zakona i svega što se tiče manjina. Gubitak garantovanih mesta direktno utiče na našu brojnost, znači brojnost svih zajednica u parlamentu, znači sedišta u parlamentu koje su nas. Ja konkretno govoreći za bošnjačku zajednicu, mi imamo tri mesta, a rezervisano mesto nam je četvrto. Znači mi sad u ovom momentu imamo 4 poslanike iz bošnjačke zajednice, četvrti je došao na ime tog rezervisanog mesta.
Od 25 manjinskih poslanika, njih 24 je potpisalo platformu koja omogućava lobby grupi da se angažuje kod svih relevantnih faktora kako bi se odobrila rezervisana mesta. Ministar rada i socijalne zaštite Nenad Rašić smatra da su zajednice na Kosovu do sada igrale veoma konstruktivnu ulogu i da je potrebno da se rezervisana mesta i dalje održe.
Ukoliko demokratsko društvo jeste cilj Kosova, ukoliko želite da integrišete sever, ukoliko želite da pokažete visoke norme demokratskog vrednovanja, onda rezervisana mesta su vjerojatno jedan od preduslova koji možete da pokažete da hoćete stvarno biti demokrata, ne samo deklarativno, nego i u suštinski. I mislim da ono što bi nama u ovom slučaju moglo biti kao jedan, da tako nazovem, jedna sigurnost u ovom našim pokušajima je to što smo mi u dosadašnjem toku pokazali da su zajednice bile vrlo konstruktivne u smislu da smo uvijek davali svoj tehnički politički maksimum i kroz parlament Kosova, a kao što znate sami, mi smo učesnici od početka i u vladi, gdje mislim da je dovoljno pokazati o našoj predanosti, profesionalnosti i o načinu kako mi želimo da pravimo naše društvo.
Predsjednik Skupštinske komisije za promjenu Ustava Arsen Bajrami kaže da su rezervisana mesta već promijenjena u garantovana mesta ustavnim amandmanima usvojenim prošle godine.
Manjinske zajednice mogu imati najviše do 10 mesta za srpsku manjinu i ostale manjine. To je jedno automatsko rješenje koje je predviđeno i Atisarijom planom, koji izrečito kaže da u dva cikla izbora posle nezavisnosti ima da funkcionišu takozvana rezervisana mesta. Do ustavnih promjena bilo je dvostruki mandata koji se dobiju na osnovu rezervisanih mesta i izbornih mandata. A garantovana mesta predviđaju najviše do 10 mesta za srpsku zajednicu, što znači da ako izborima se dobiju 7 mesta, to se doda još 3 mesta i plafon je 10, a ne 10 plus nego najviše 10. To je jedan korektivni sistem sad i da vidimo kako će se to rečiti debatom o reformama izbornog.
Bajrami napominje da su manjinske zajednice zaštićene najvišim evropskim standardima ugrađenim u Ustav Kosova, ali da se zahtev poslanika manjinskih zajednica mora rešiti na političkom nivou. Komentarišući zahtev manjinskih zajednica da se za još 2 mandata produže rezervisana mesta u Skupštini Kosova, predsjednik Skupštine Jakup Krasnić je ove nedelje izjavio da odluku o tome moraju doneti političke partije, ali da po njemu taj zahtev prevazilazi demokratiju. Za demokratiju nije zdravo da Skupština Kosova ima više broja od volje građana. Smatram da u tom pogledu koliko smo imali do sada da je Kosovo učinilo pozitivni korak u odnosu na ostale zemlje i ne trebamo ići dalje od onoga što imamo, kazao je Krasnići. Protiv rezervisanih mesta izjasnili su se i predstavnici opozicionog Demokratskog saveza Kosova i Pokreta samopredeljenje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorske proizvode poput čuvenog njegoškog pršuta i vode u budući će koristiti NATO trupe koje su stacionirane u regionu. Više crnogorskih kompanija je ispunilo uslove za dobijanje kodifikacije po NATO standardu. Iz Podgorice Srđan Janković.
Crnogorski pršut i druge mesne prerađevine, voda, proizvodi plantaža, zatim fabrike plastičnih eksploziva i fabrike oružja koristit će NATO trupe u okruženju i vojnici Sjevernoatlantskog saveza koji dođu u Crnu Goru. Ovo je samo dio od preko 50 crnogorskih proizvoda, prehrambenih industrija Martex i Franca, te kompanije za proizvodnju vode, suza i plastičnih eksploziva Polijeks i za vazduhoplovstvo i odbranu Tare iz Mojkovca, koji su do sada kodifikovani po NATO standardima. U praksi NATO trupe upotrebljavaju jedino proizvode koje je ova organizacija kodifikovala, što znači da će vojnici iz okruženja i oni koji dođu u Crnu Goru koristiti isključivo proizvode kompanija koje su dobile sertifikate. O prednostima koje donosi NATO kodifikacija u poslovanju ovih firmi, za naš radio govori Hilmija Franca, vlasnik prehrambene kompanije.
Možemo da prije dođemo do tržišta sa našim proizvodima, sutra da li se to radi o NATO ili nekakvim destinacijama gdje se nalazi i naša armija, a također i armija iz Europe, i sutra ako budemo ušli u NATO, tako da taj proizvod ima prednost u odnosu na ostale, jer smo ispunili sve uslove.
I za vodosuza nije bio problem da dobije NATO sertifikat, jer su standardi o visokom kvalitetu proizvoda bili ranije dostignuti, kaže osnivač kompanije Miro Perović. One naglašava da firme koje su kodifikovane po NATO standardu treba da iskoriste tu činjenicu.
Što se tiče samog koda, on nam daje mogućnost da učestvujemo na tenderima svim prilikom nabavke robe koju mi proizvodimo, to je u ovom slučaju izvorska prirodna voda, i predstavlja šansu našoj kompaniji da u regionu kad god postoji određeni događaj ili vježba ili slično, možemo pod boljim uslovima nego naša konkurencija, recimo iz Evropske unije, ponuditi naš proizvod, zato što kod vode transport igra veoma važnu ulogu u troškovima.
Prema riječima naših sagovornika, uslovi su bili zahtjevni, jer se ne ocjenjuje i ne kontroliše samo kvalitet proizvoda, već njegovo pakovanje, transport i rok trajanja. Hilmija Franca.
Imamo zahtjevne uslove koji se traže od nas kao modernu fabriku za konzerviranje robe i za pakovanje tih roba po standardima Evropske unije, jednim dijelom i drugim dijelom po standardima NATO.
Metodologija koja se koristi u procesu proizvodnje je također veoma važna, a ono što će biti naredni izazov pred sve proizvodne kompanije je ekološki standardi i očuvanje životne sredine, kaže Miro Perović.
Da bi se oni ispunili, potrebno je stvoriti neke infrastrukturne uslove u Crnoj Gori od strane administracije i ostaloga kako bi to moglo da se ostvari, kao što su otkup plastike, prerada, znači reciklaža i slične stvari.
Odgovarajući na pitanje koliko su važni sertifikati određenih globalnih organizacija i područja, naši sagovornici kažu da je cilj svake kompanije prisutnost na najzahtjevnijim tržištima. Hilmija Franca i Miro Perović.
Za nas bez sertifikata ne možemo nigdje, čak ne možemo u skorije vrijeme ni u našu državu. Sutra prema Europi mi treba da izađemo. Na tome se radi. Ja se nadam do kraja ove godine iduće da možemo naš proizvod da plasiramo i na tržišta Europske unije. A preduslov je svega toga da dobijemo taj čuveni broj, jer bez njega ne možemo ništa da odradimo osim nekih destinacija van Europske unije, u trećoj zemlji.
Pošto je voda malo jednostavniji proizvod zato što nije životinskog porijekla, u našem proizvodu je tu već što se certifikacije olakšano, jer mi nemamo prepreku za recimo usvajanje nekih posebnih standarda koji se koriste u arapskom svijetu ili recimo u Izrael, tako da mi možemo te standarde vrlo brzo dobiti ukoliko se ukaže prilika, pričam znači o halal ili košer standardu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz kulture. U prepune galeriji Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosač u Mostaru sinoć je otvorena prva zajednička izložba tri umjetničke institucije iz cele Hercegovine. Reč je o izložbi slika i skulptura Akademije likovnih umjetnosti iz Trebinja i Širokog Brijega te odseka likovnih umjetnosti iz Mostara. Beleži Mirsad Behram.
Uz zvuke pjesme o Hercegovini mostarskog pjevača regionalno poznate grupe Zoster Marija Knezovića, u Mostaru je otvorena prva posljeratna svehercegovačka likovna manifestacija nakon ratova iz 90. godina prošlog stoljeća. Svoje slike i skulpture skoro do kraja godine izložila su 53 profesora i saradnika Akademija likovnih umjetnosti iz Trebinja i Širokog Brijega te odsjeka likovnih umjetnosti iz Mostara. Organizator izložbe uz pomoć navedenih institucija je Mostarsko umjetničko udruženje građana Krug, prvi čovjek Kruga Ivan Vukoja.
Ona svjedoči ne samo o kreativno-likovnom i umjetničko-akademskom potencijalu koji Hercegovina ima, nego i o potencijalu društvene interakcije u kojoj svatko od sudionika može doprinositi integraciji ne gubeći ništa od vlastitih posebnosti.
Umjetnički radnici se slažu. Manifestacija pod nazivom Izložba tri hercegovačke likovne institucije šalje jaku društvenu poruku u trenutku teške političke, ekonomske i društvene krize uopće u Bosni i Hercegovini. Govori šef odsjeka likovnih umjetnosti Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić Mostar, profesor dr. Mirsad Begović.
Evo, to je jedna lijepa prilika da u ovom našem socijalnom društvenom blatu, kako da kažem, pokažemo kako se može vrlo lako dogovoriti i napraviti jedna prezentacija nečega što je vrlo važno u našoj svakodnevnici.
Dekan Nastavničkog fakulteta, akademski slikar i profesor Salko Pezo.
Kultura govori univerzalnim jezikom. Kultura apsolutno nema granica, ma nema granica. Šta bismo onda govorili kad gledamo izložbu kineske umjetnosti ili prahistorijske?
Veliki broj posjetilaca na otvaranju izložbe u četvrtak uveče u Mostaru dokaz je da je umjetnička publika, ali i šira javnost, sa oduševljenjem primila jedan ovakav projekat. Posjetilac izložbe i akademska slikarica Vesna Vuga Sušac.
Apsurd, nemaš pričati o granicama između nacionalnosti, institucija i bez suradnje, bez timskog rada nema budućnosti. Kako u svim sferama, tako i umjetnost.
Prvu svehercegovačku umjetničku izložbu pozdravlja i pjevač i glumac Mario Knezović.
Pa Hercegovine se vraća kući. Logično ovo se. I dobro je bolje ikad nego nikad, ja? Ali je vrijeme da se vratimo kući.
Govori Marko Musović, dekan Akademije likovnih umjetnosti Trebinje, Univerziteta u istočnom Sarajevu.
Mislim da je ovo prvenstveno društveni događaj koji ima jednu veliku umjetničku crtu, obrazovnu crtu i na neki način definiše neku određenu ideju za budućnost o tome, recimo, da ovakva izložba uz nekako usaglašavanje koncepta može da bude svake godine ili trajno.
Organizatori prve svehercegovačke izložbe smatraju kako događaji poput ovog imaju i obrazovni značaj za širu populaciju i sveukupni umjetnički odgoj publike. Dekan Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić, profesor Salko Pezo.
A i red je da se ta publika ponovo vrati u galerije, da ponovo nauči šta je likovni rukopis, da stvori svoj vlastiti kriterij, estetski kriterij. Dakle, da imamo jednu obrazovanu publiku, da imamo radi koga izlagati, da imamo radi koga raditi.
Kvalitet radova koje su u centru Hercegovine izložili umjetnici iz Trebinja, Širokog Brijega i Mostara je na svjetskom nivou, tvrde organizator izložbe. Dekan Trebinjske likovne akademije Marko Musović o tome kaže.
Sigurno nemamo jake institucije, nemamo mogućnost za prezentaciju, kad je u pitanju prezentacija recimo prema vani, ali kad je u pitanju umjetnički izraz, onda sigurno imamo jake i dosta dobre autore.
Pokretači izložbe tri hercegovačke likovne institucije ne namjeravaju ostati samo na tome. Želja im je da ova manifestacija dobije i širi značaj. Dekan Akademije likovnih umjetnosti iz Širokog Brijega, koja djeluje u sastavu Mostarskog sveučilišta, Stjepan Skoko dodaje.
Ovo su nekakvi prvi koraci, znači puno u smislu da bi se valorizirala ta scena, jeli? A normalna stvar, to je zamišljeno negdje u budućem smislu da to postane priča i šira regionalna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
O još jednoj izložbi. Crveni kiosk, jedan od nekadašnjih simbola glavnih gradova bivše SFRJ, sa nadaleko poznatim višlama uz neizbježni senf, autentični tristač kragujevačke crvene zastave ponosa jugoslovenske autoindustrije iz 72. te motor Tomos, simbol za dvotočkaše nekadašnje zajedničke države, prvi su od eksponata koji će vas dočekati na nedavno otvorenoj dopunjenoj izložbi Živeo život, posvećene životu običnog čoveka na ovim prostorima u periodu od 1950. do 90. Tamo je bio i naš Milan Nešić.
Crveni kiosk, jedan od nekadašnjih simbola glavnih gradova bivše SFRJ, sa nadaleko poznatim viršlama uz neizbježni senf, autentični tristač kragujevačke crvene zastave, ponos jugoslovenske autoindustrije iz 1972. i motor Tomos, simbol za dvotočkaše, prvi su eksponati koji vas očekuju na nedavno dopunjenoj izložbi Živeo život, posvećenoj životu običnog čoveka na ovim prostorima u periodu od 1950. do 1990. Odmah, pošto se podsjetite ukusa legendarnih viršli, uz nekada nadaleko poznatu C kafu možete prelistati štampu iz tog perioda, među kojom su listovi Borba, Večer, Vjesnik, Večernje novosti. Posetiocima koje zatičemo, izložba je probudila nostalgiju i sećanja samo na lepe stvari iz tog perioda. Među njima zatičemo Petra Punčeva iz Bugarske, koji u Srbiji živi 5 godina. Njegov osnovni motiv da poseti izložbu bile velika znatiželja.
Meni je jako interesantno povediti ta vrsta socijalizma koja je bio nekad u Bugarskoj i ovde. Da, zna se da se ovde malo bolje živi, ali vidim da je sve jako slično. Ja bih hteo da vidim, recimo, istu izložbu u Bugarskoj ili neku bugarsku verziju ove izložbe. Pošto je, po meni to jako bitno da vi znaš šta je bilo, kako je bilo.
Uz pridodatu postavku, 9 veličanstvenih posvećenu velikim međunarodnim uspjesima jugoslovenske košarkaške reprezentacije, jedan od novih elemenata izložbe je i kako su nas hranili nesvrstani. U improvizovanoj samoposluzi izloženi su proizvodi uvezeni između ostalog iz Egipta i Tunisa, kojih se jedna od posetilaca, Jasna Novakov, odrastavši 60. godina, prisjeća kroz maglu.
Tu vidim nešto čega se zaista čak i ne sećam, ali se recimo jako sećam ovih datula iz Egipta, mislim da su iz Egipta, evo piše iz Tunisa i tako. Eto, toga se recimo sećam i jako sam ih volela. Nije ih bilo baš svaki dan, ali eto tako, negde oko nove godine sećam se da su stizale do nas.
Iz ove perspektive mi se stvarno čini da je bilo nekako dostupnije, da smo svi bili uključeni u taj nekakav zajednički život, da je bilo mnogo više zajedništva, što nekako i ova izložba pokazuje, da nam nisu bile važne toliko marke i nekakav prestiž, nego su nam bile važne neke ljudske stvari.
Pažnju nam skreću i zvuci evergreen muzike i nekadašnjih velikih hitova koji dopiru iz obližnjeg bioskopa. U poslednjem redu nailazimo na 50-godišnjaka Dragana, koji se prisjeća svog djetinjstva.
Stari snimci, oduševljavam.
I šta gledamo sa trenutno ovdje?
Đorđe Marjanović, Miki Vremović, Sedmorica mladih.
Koliko ste imali tad godina?
Recimo 10 godina. Kao klinac se sjećam. Evo ga je Jova Radovanović, Sedmorica mladih. Kad bi se vratila ta vremena, bilo bi lepo. Bili smo sretni, zato što imamo mladi da vide kako se neka živjela. I naoče da cene vrednosti. Ovo ne zna da cene ništa.
Koje su te vrednosti?
Pa ovako se živjelo lepše, skromnije. Malo si imao, bio si sretni i zadovoljniji. A ovo ti je sad sve ludist. Trči ode, sve za parama si. Tad se nije mnogo marilo za par.
Na Draganovog prijatelja Zorana Novkovića najveći utisak ostavila je replika Đačke učionice. Široka katedra na kojoj se nalazi globus, iza nje mapa SFRJ, dok su na zidovima istaknute najbitnije informacije o svim nekadašnjim republikama. Broj stanovnika, glavni gradovi i poljoprivredne ili industrijske grane koje su im bile zaštiti znak.
Seća se, ja sam 64. godište i onda stolice su skoro iste. I tabla ova. Negde je čak bila i crna tabla. Ali i Titova slika na sredini. Zanimljivo. Mislim, sećam se svega. celog svog školovanja, mogu da pobrojim sada đake iz prvog razreda i prvog razreda srednje škole i svih ostalih, kako je ko sedeo.
Da li vam je ulazak u ovu učionicu pobudio ta sećanja?
Jeste, jeste, veoma. Da. Evo, grafoskop, na primjer, i tako neke stvari koje su skroz zaboravljene, sad kad su ušli računari, to više ne postoji. Slajdovi, to više nema, naravno.
Ovo je školsko zvonje.
Jedan od autora izložbe Živko Maletković postavku koja prikazuje život običnog čoveka sa ovih prostora u periodu od 50. do 90. godine kaže da mladi koje bije glas da su nezainteresovani za ovakve teme ipak čine polovinu posetilaca. Izložba Živeo život, dopunjeno izdanje, otvorena je za posetioce do 28. februara sledeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.